Dobré nedělní odpoledne, nebo spíše podvečer, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám hlásí jako obvykle v tuto dobu Vladimír Kapal a se mnou přichází další hodinka pohledu do naší minulosti a my jsme se pomalu dostali už do minulosti, která není zase až tak vzdálená. Dnešní 22. díl volného cyklu Vládci Čech nás zavedl pro náš národ do tragické doby. Do doby německé okupace a prezidentování Emila Háchy. A tak se na něj podíváme. Emil Hácha byl tragickou postavou československých dějin. Jako skvělý právník s vynikající pověstí přijal kandidaturu v době po Mnichovské smlouvě a v listopadu 1938 byl zvolen prezidentem po Mnichovské Česko-Slovenské republiky. Po rozbití zbytku Československa a vytvoření protektorátu Čechy a Morava nacistickým Německem byl Emil Hácha ke dni 15. března 1939 Němci učiněn protektorátním státním prezidentem a zůstal jim až do konce protektorátu v květnu 1945. To vše je známo. Méně známo však je, že prováděl velmi významnou činnost jako právní teoretik, byl činný literárně a velice často překládal. Emil Hácha se narodil 12. července 1872 v Trhových Svinech a zemřel 27. června 1945 v Praze. Narodil se jako Emil Dominik Josef Hácha do rodiny berního úředníka Josefa Emanuela Háchy. Ten žil v letech 1832 až 1884 a jeho manželky Marie Karolíny Pavlíny Háchové, rozené Klausové. Ta žila v letech 1837 až 1914. Mladý Emil nejprve studoval na gymnáziu v Českých Budějovicích a po maturitě se přihlásil na práva na Univerzitu Karlovu, kde v roce 1895 promoval. O tři roky později, tedy v roce 1898, nastoupil na české místodržitelství v Praze. Mezi lety 1916 až 1918, tedy v době první světové války, získal další právnické zkušenosti jako dvorní rada správního soudu ve Vídni. Po vzniku Československa v roce 1918 se stal jako vynikající právník členem nejvyššího správního soudu, který společně s Ferdinandem Pantůčkem pomáhal v Mladé republice založit. V roce 1920 obhájil svoji habilitační práci na právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde jako docent působil mezi lety 1924 až 1929. Po smrti prezidenta nejvyššího správního soudu Pantůčka byl Hácha prezidentem Masarykem jmenován druhým prezidentem nejvyššího správního soudu Československé republiky. Byl jako právník nejvíce ceněný pro své znalosti anglosaského zvykového práva, ale také mezinárodního práva. V republice byl členem Legislativní rady vlády České republiky nebo Československé republiky, člen České akademie věd a České učené společnosti. Jako uznání Háchových právnických kvalit lze považovat jeho členství u Háchského rozhodčího mezinárodního soudu. Až do doby Mnichovské zrady a následného německého diktátu lze činnost Emila Háchy hodnotit veskrze kladně. Zlom, a to veliký v jeho životě, nastal až v roce 1938. Toho roku nejprve umřela jeho žena Marie Háchová, se kterou prožil krásné a harmonické manželství, a aby jeho rodinného neštěstí bylo ještě více, rozvedla se i jeho dcera, na což se tehdy ve vyšších společenských kruzích dívalo velmi nevraživě. Další významná změna v jeho životě přišla po abdikaci prezidenta Beneše v důsledku právě mnichovské zrady. A no tak ona to byla, tehdy se tomu říkalo dohoda. A po přijetí ústavního zákona o autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusy. Na silný nátlak okolí dne 30. listopadu 1938 přijal funkci prezidenta Česko-Slovenské republiky. Důvody jeho zvolení tkvěly v jeho dosavadní neutralitě a především ve zkušenosti s vedením větší a složitější instituce. Jenomže velice záhy však jeho neutralita musela vzít za své. Představitelé Lidové strany, která se zmocnila vlády na Slovensku, tajně vyjednávali s nacisty o vyhlášení slovenské nezávislosti, a proto v noci na 10. března Hácha musel vyhlásit stané právo a sesadil slovenskou autonomní vládu v čele s Josefem Tisem a na Slovensku převzala moc s Háchovým souhlasem československá armáda. To se však nelíbilo nacistům, a tak byl Hácha 14. března 1939 pozván do Berlína na jednání se špičkami Německé říše. Nejdříve byl mohutně ponižován, například tím, že byl nucen dlouhé hodiny sedět v naprosto prázdné čekárně pro služebnictvo a poté, co jej přijal Hitler, byl násilím a vyhrůžkami vojenského zničení zbytku republiky a za velkých obětí na životech přinucen k souhlasu se vznikem protektorátu Čechy a Morava. Hácha se mylně a naivně domníval, že nacisté budou respektovat dříve uzavřené dohody a mezinárodní právní normy, ale hned po vzniku protektorátu byl tvrdě vyveden ze svého omylu. V prvních letech svého působení jako státní prezident byl velmi aktivní a prosazoval u Němců, aby se dodržovaly práva českého národa. Například ostře protestoval u říšského protektora Konstantina von Neuráta proti germanizaci českého národa, například tím, že do škol byla povinně zavedena němčina. Potom, bylo to v říjnu 1939, odmítl dokonce udělat slib nebo učinit a podepsat slib věrnosti Hitlerovi a v listopadu 1939 požadoval propuštění českých vysokoškolských studentů a je nutno říci, že v mnoha případech byl úspěšný. Bylo to, jak známo, po tom, co studenti protestovali k výročí zastřelení Jana Opletala. Také byl iniciátorem vzniku Národního souručenství, které mělo být zastřešující organizací českého obyvatelstva protektorátu. Jenomže čas, alespoň zdání, jakési pravomoci i v protektorátu se rychle naplnil. Po příchodu Reinharda Heydricha do Prahy v září 1941 a okamžitém zatčení protektorátního premiéra Aloise Eliáše se Hácha dostal pod velmi silný tlak okupantů a jemu už čelit nedokázal. Osudovým zlomem v jeho životě se stal atentát na Heydricha, který v květnu 1942 provedli českoslovenští výsadkáři, kteří přiletěli z Anglie. Začalo šílené terorizování českého obyvatelstva a osobní tlaky na prezidenta nacisty, z nichž hrál prim především Karl Hermann Frank, ale též kolaborant a zrádce ministr školství a Lidové osvěty Emanuel Moravec. To vše znamenalo silné nervové vyčerpání prezidenta a následkem toho bylo podlomeno jeho zdraví, ale i duševní stav. Musíme si uvědomit, že Hácha byl v té době již starý muž. Od této chvíle byl Hácha naprosto zlomeným člověkem, kterému se ani, jak se několikrát vyjádřil, nechtělo žít. A nacisté jeho osobu využívali jako symbol propagovaného protektorátního vlastenectví v rámci Německé říše. Hácha byl už tak zpracovaný, že ve svých projevech jakoby najednou zapomněl na vše, co kdysi hlásal a říkal, ale i na to, jak zpočátku český národ před nacisty zkoušel ochránit. Jeho zlomenost a duševní stav dosáhlo nejvyšší úrovně a jeho zneužití po atentátu na Heydricha a jeho následné smrti. Paradoxně tyto události přišly ve stejném období jako Háchovi 70. narozeniny. V rozhlasovém projevu ze dne 30. května 1942 ostře odsoudil jak atentát, tak i činnost Benešovy exilové vlády. V době, kdy nacisté vypálili Lidice a Ležáky, vyzval uvědomělé občany, to znamená ty, kteří zcela podlehli nacistickému smýšlení, ale i ty, kteří mu nepodlehli, ale prostě se jen báli, aby na masových shromážděních po atentátu na Heydricha vyjadřovali svou podporu Německé říši. A vystrašení lidé, kteří v té době denně v hlášeních městských rozhlasů slyšeli jména stovek popravených, a to i za maličkosti, například za to, že jen někdo v hospodě neuváženě řekl, že ti parašutisté museli být stateční chlapi, když museli vědět, že jdou na jistou smrt. A to už stačilo, aby byl takový člověk nějakým hajzlem udán, i když se stavil jako kamarád, a popraven i s celou svou rodinou. A tak lidé skutečně masově vyjadřovali svou neutuchající podporu nacistickým vrahům a okupantům, i když bylo velmi mnoho těch, kdož při této masové demonstraci podpory Německé říši potají skřípali zuby. A právě v této době přijal Hácha k narozeninám od Hitlera osobní dar. Luxusní automobil Mercedes a zároveň vyšla obsáhlá publikace publikace s názvem Jihočech Emil Hácha. Jejíž obrazovou část vytvořil významný reportér Karel Hájek a grafickou úpravu vytvořil později velmi ceněný Jiří Trnka, který byl později jmenován dokonce národním umělcem. V této publikaci o Háchovi všichni přitom velebili nacistickou třetí říši. Háchovo zdraví se vlivem pokračující arteriosklerózy rychle zhoršovalo a proto přestal být pro nacisty zajímavý. Nemohl totiž už až tak veřejně vystupovat. Hácha již po svém souhlasu při zvolení prezidentem okupované země ztratil podporu a důvěru nejen domácího odboje a exilové vlády, ale dokonce i okupantů, jejich přisluhovačů a všech českých občanů, tedy aspoň těch, kteří s nacisty nechtěli spolupracovat. Emil Hácha byl na příkaz ministra vnitra Noska dne 13. května 1945 zatčen při svém pobytu na Lánském zámku a dopraven do vězeňské nemocnice na Pankráci, kde dne 27. července roku 1945 zemřel. Někteří badatelé uvádějí datum úmrtí až 1. června, ale to je mylné. Úmrtí Emila Háchy předešlo jeho obžalobu za kolaboraci s nacisty a velezradu vlasti, za kterou byl v té době jediný trest, a to trest smrti oběšením. Podle nálezu paragrafu 55/1995 sbírky bylo zpochybněno Háchovo zvolení za prezidenta, tedy už v roce, až v roce 1995, tedy po převratu. Takže fakticky podle tohoto nálezu, podle tohoto paragrafu zákona, úřad prezidenta pouze vykonával. Právníci v roce 1995 uvedli, že demise prezidenta Edvarda Beneše nebyla platná. Doslova se v nálezu uvádí toto. Dne 18. prosince 1942 uplyne sedmileté volební období dosavadního prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše, jenž byl řádně zvolen prezidentem republiky na schůzi Národního shromáždění dne 18. prosince 1935. Prezident doktor Edvard Beneš se vzdal prezidentské funkce dne 5. října 1938, avšak vláda Československá ve shodě s věrnými občany Československého státu nikdy nepokládala tuto rezignaci za platnou, neboť byla protiprávně vynucena. Já jenom dodávám, že nesouhlasím se zněním tohoto paragrafu a tohoto zákona, protože prezident Edvard Beneš nebyl pod nátlakem, když abdikoval. On jeděl a byl přesvědčen o tom, že po Mnichovu přijde celá okupace republiky a proto by mu hrozila trest smrti, by mu hrozil, a proto abdikoval zcela o své svobodné vůli, samozřejmě pod vlivem mezinárodních okolností, a svobodně odcestoval. Takže já se domnívám, že prezident Hácha svou funkci vykonával právně a v souladu s tehdejší ústavou. Ale znáte to, jakmile se změní režim, změní se i historie a změní se i nahlížení na historii a ohýbá se podle toho, komu má sloužit. Emil Hácha byl jediným prezidentem Československa, který o svůj úřad vůbec nestál. Když byl po abdikaci a odchodu prezidenta Beneše 30. listopadu 1938 zvolen prezidentem republiky, nejdříve tuto funkci kategoricky odmítl. Po dlouhé diskuzi s politiky a především po oznámení Hitlera, že pokud se Hácha nestane poslušným prezidentem, dojde k bombardování Prahy a celého státu a bude strašná spousta mrtvých. Proto Hácha funkci přijal, ale přitom prohlásil, že funkci přijímá jako svou oběť a službu vlasti v nadcházejících těžkých časech. Den před obsazením zbytku republiky 14. 3. 1939 byl odvezen ministrem zahraničí Chvalovským na pozvání Adolfa Hitlera do Berlína. A jak už jsem říkal, byl tam podroben ostrému nátlaku a slíbil za cenu od Hitlera, ale těmu se, jak jsme potom se všichni lidé přesvědčili, nedalo věřit, ale v té době mu slíbil, že zachová jakési fungování republiky, jen aby mu Hácha přislíbil poslušnost. Jako prezident v následném protektorátu Čechy a Morava vykonával sice to, co mu nacisté nařídili, ale zároveň je ze srdce nenáviděl. Nazýval je mezi těmi několika málo skutečnými přáteli, o kterých věděl, že by je nikdy neprozradili, tak nazýval nacisty bestiemi. A Karla Hermana Franka dokonce nazýval odporným krokodýlem. Po osvobození republiky, zejména Prahy, a po oficiálním konci války byl na příkaz ministra vnitra Noska zatčen a odvězen do vězení. Jak už jsem říkal, byl v té době již velice nemocen a tak byl umístěn do vězenské nemocnici na Pankráci, kde zemřel. Datum smrti bylo úředně stanoveno na den 27.6.1945. To už jsem také říkal, jenomže. Na příkaz ministra Václava Noska byl tajně pohřben dne 30.5.1945 v brzkých ranních hodinách do hrobu své maminky a manželky na Vinohradském hřbitově v Praze. Dnes se jeho hrob nachází v oddělení 34 ve hrobě číslo 2. Tehdy byl jeho hrob neoznačen jeho jménem na náhrobku. Až v roce 1998 byl zhotoven nový náhrobek se jménem Emila Háchy a jeho příbuzných. Byl jediným prezidentem protektorátu Böhmen und Mähren. A jelikož, vážení přátelé, se nedělně a neoddiskutovatelně spojovali po celou dobu první i druhé republiky, protože doba okupace se nazývá druhá republika, byly spojeny osudy Česka a Slovenska, zařadil jsem do vládců Čech výjimečně i dvě osobnosti Slovenska, protože měli velmi úzký vztah na konání a dění v naší republice. V první řadě je to Josef Tiso a slovenský nacistický štát. Jelikož se z Československé republiky oddělilo Slovensko a založilo si v době druhé světové války vlastní stát, domnívám se, že je na místě se o něm a jeho představitelích zmínit. Josef Tiso byl v čele slovenského štátu od roku 1939 do roku 1945, kdy byl sesazen. Narodil se 13. října 1887 ve Velké Bytči a zemřel 18.4.1947 v Bratislavě. Pocházel z rodiny řezníka. Po vystudování gymnázia vystudoval ve Vídni teologii a v roce 1910 byl vysvěcen na kněze. Po ukončení studií obhájil doktorát teologie a byl tudíž nositelem titulu teologie doktor. Byl velice zaměřen pro maďarsky, a to tak, že si dokonce původně pomaďarštil jméno a psal se pak Jozef Tiso, tedy Jozef Ticho. Po vzniku Československa se angažoval pro rozvoj Slovenska a v letech 1920 až 1945 byl tajemníkem biskupa Kmeďka v Nitře. V letech 1923 až 1924 byl Tiso farářem v Rajci nad Rajčankou a v letech 1924 až 1945 děkanem v Bánovcích nad Bebravou, kde vyučoval náboženství a slovenštinu. Patřil k významným slovenským válečným politikům v předsednictvu Hlinkovy Slovenské ľudové strany. V letech 1927 až 1929 byl v československé vládě ministrem zdravotnictví a sportu. V roce 1935 velice silně podporoval zvolení za prezidenta republiky právě Edvarda Beneše. Za jeho politickou činnost ho ale 261. papež Pius XII. Nechválně známý svou neutuchající podporou nacismu, suspendoval, tedy sesadil z kněžství. Ale Tiso i přesto až do svého zatčení chodil v kněžské klerice a dále sloužil mše. Když bylo 1. října 1938 uspořádáno Československo a přejmenováno na Česko-Slovensko, nepřipadá vám to něco? Stejně jako tehdy se u nás po změně režimu, po tom podvodu, co na nás udělali, tak se nejdříve také pojmenovalo Československo jako Česko-Slovensko, pamatujete na tu mediální pomlčkovou válku? A následovalo co? Následovalo odtržení Slovenska od republiky, od Československa. A tehdy to bylo totéž. Takže jestliže se 1. 10. začalo psát Česko-Slovensko, stal se Tiso prvním předsedou slovenské autonomní vlády. Již velice brzy na zasedání slovenského sněmu 21. únoru 1939 již však hovořil pouze o Slovensku a zdůrazňoval slovenskou státnost. Prezident Hácha slovenskou autonomní vládu rozpustil a moc převzala československá armáda a četnictvo. A Tiso byl z funkce předsedy vlády sesazen. To vše proto, aby se alespoň jako zdání zachovala celistvost zbytku republiky. Po Mnichovské dohodě samozřejmě. Dne 13. března 1939, tedy fakticky dva dny před obsazením zbytku Čech a Moravy nacistickými vojsky a pouhý jeden den před návštěvou Háchy u Hitlera, byl Tiso u tohoto diktátora na návštěvě a na rozdíl od prezidenta stále ještě Československé republiky Háchy byl přijat velice vlídně a okázale. Při této schůzce mu Hitler oznámil, že hodlá rozbít Česko, pomlčka Slovensko, a slíbil Tisovi ochranu před Maďary. Zároveň Hitler požádal Tisa o založení slovenského štátu, ale tehdy to Tiso odmítl s tím, že k tomu nemá žádný mandát. Proto po návratu požádal prezidenta Háchu o svolání slovenského sněmu a slovenské vlády na den 14. března 1939 a aniž by dostal od Háchy svolení, ten s ním se konal a tam sdělil německý požadavek. Ono totiž toho 14.3. právě byl Hácha u Hitlera, proto se ten slovenský sněm mohl sejít, aniž by potřeboval ten slovenský sněm souhlas úřadujícího prezidenta Háchy. Takže v dne 14.3.1939 se konal sněm slovenské vlády a tam slovenská vláda i sněm tento Hitlerův požadavek přijali a slovenský štát oficiálně vznikl 21.7.1939, ale už a poté 26.10.1939 byl Tiso zvolen slovenským prezidentem. Heslem Tisa bylo svorni sebe, svorně napred. Tiso byl, stejně jako Hácha, nucen poslouchat nacistický diktát, ale na druhou stranu byl aktivnější, nežli být musel. Například to byl Tiso osobně, kdo rozhodl o deportaci 70 tisíc slovenských židů do koncentračních táborů, z nichž se vrátila jen hrstka přeživších. V roce 1942 si nechal udělit po vzoru Adolfa Hitlera, kterému se říkalo Führer, titul vůdce a prezidenta, který používal až do svého sesazení v roce 1945. Sesazen byl 8.5.1945, protože, jak jistě víme, Slovensko již bylo v té době Rudou armádou zcela osvobozeno. A Tiso okamžitě utekl do bavorského kláštera v Altötingu, kde byl však 6.6.1945 poznán a zatčen a spojeneckými vojsky, tedy Američany, internován. Na příkaz prezidenta Beneše byl 2. prosince 1946 zatčen československými orgány, kterým spojenci samozřejmě vyšli při žádosti o vydání vstříc a tak byl Tiso do Československa vydán. Byl potom souzen Národním soudem v Bratislavě a dne 15. dubna 1947 byl vynesen rozsudek, jako válečný zločinec byl odsouzen k smrti. Ty se okamžitě požádal prezidenta Beneše o udělení milosti. Beneš však rozhodl, že pokud vláda a Slovenská národní rada milost schválí, pak on ji udělí. Teď však bylo vše jen na slovenské straně. Slovenská vláda, již opět v rámci společného státu, se sešla 16. dubna 1947 a 17 z 23 ministrů hlasovalo pro Tisovu popravu. Na rozdíl od slovenské vlády, Slovenská národní rada hlasovala pro popravu naprosto jednomyslně. Tedy všichni členové této národní rady. O udělení milosti pro Tisa požádal i Vatikán, který sice nespochybňoval Tisovu vinu při holokaustu Židů na Slovensku, nicméně rozhodnutí i Vatikán ponechal na prezidentu republiky. Beneš se ještě jednou pro jistotu zeptal Slovenské národní rady, ale i vlády, aby se ujistil, že její hlasování nebylo zpochybněno. A když dostal odpověď, že Slovenská národní rada si za svým hlasováním stojí, milost Tisovi neudělil. Josef Tiso byl dne 18. dubna 1947 v Bratislavě oběšen. Pohřben byl na hřbitově v Bratislavě. Na důkaz toho, jak se manipuluje a překrucuje historie, uvádím znění ve slovenských učebnicích dějepisu vydaných po roce 1993, tedy po vzniku samostatné Slovenské republiky, kde se doslova uvádí toto. A teď se omlouvám, velice se omlouvám všem slovenským posluchačům Svobodného rádia za to, že budu číst tento text slovensky, i když to neumím. Ale ono se to, toto by se nemělo překládat do češtiny, protože to je velice významné. Takže v té učebnici, vydané po roce 1993, se psalo toto. Slovenský pán prezident Josef Tiso umrel potupnou smrťou, obesený prezidentem Benešem. Tak vidíte, jak se kroutí a ohýbá historie? Za prvé, prezident Beneš se dvakrát ptal slovenské vlády a Slovenské národní rady, zda svoje hlasování o tom, že mu nemá udělit milost, bylo správné. Josef Tiso byl souzen Slovenským národním soudem a popraven na Slovensku a přesto v učebnicích pro slovenské děti se píše, že Tiso zemřel potupnou smrtí oběšený prezidentem Benešem. A já se domnívám, vážení posluchači, a máme spoustu dobrých přátel na Slovensku. Opravdu dobrých přátel a doufám, že mě poslouchá v Košicích náš přítel, pan Záhoranský. Ten by to potvrdil. Tak toto překrucování dějin se mi nelíbí na české straně, ale nelíbí se mi ani na straně slovenské. Ale budeme pokračovat. Vznikem nové Slovenské republiky dne 1.1.1993 se Slovenská republika právně distancovala od slovenského státu a nenavázala na něj. Přesto, a to je příznačné, za necelé 3 měsíce po vzniku samostatné Slovenské republiky při 54. výročí vyhlášení slovenského státu, to znamená fašistického slovenského státu, který byl vyhlášen 14.3.1993, slovenský parlament Josefa Tisa rehabilitoval, a to i přes oficiální protesty České republiky. Ostatky Josefa Tisa byly poté 15. října 2008 převezeny z Bratislavy a byli pohřbeni v kanonické hrobce v katedrále svatého Imrama. Slovensky se to říká Emeráma Nitře. Takže to byla zmínka, vážení posluchači, o jediném prezidentovi slovenského fašistického štátu v době druhé světové války a okupace a vzniku protektorátu Čechy a Morava. Jenomže, jestli jste si všimli, byla tam Hlinkova ľudová strana. A tak, i když se toho Andrej Hlinka nedožil, tak se domnívám, že je nutno, abychom si řekli pár slov i o tomto člověku. Tedy o Andreji Hlinkovi. Ten se narodil 27. září 1864 v Černové. Černová je dnes součást Ružomberoku a zemřel 16.8.1938 v Ružomberoku. Byl to katolický kněz, politik a vůdčí osobnost slovenského národního hnutí, signatář Martinské deklarace a zakladatel a vůdčí osobnost Hlinkovy slovenské strany ľudové, takzvaných ľuďáků. Hlinka absolvoval kněžský seminář při Spišské kapitule. Na kněze byl vysvěcen v roce 1889. Byl farářem na různých místech, naposledy v Ružomberoku. Od mládí se zabýval politikou, nejprve v řadách křesťansko-demokratické ľudové strany vedené hrabětem Zichym. Stranu opustil poté, co se vzdala principu národností tolerance a stal se významným představitelem pravicového křídla slovenské ľudové strany. V roce 1897 se stal redaktorem Ľudových novin, v roce 1906 založil dokonce Ľudovou banku a v roce 1910 Slovenské tiskárny v Bratislavě. Mezitím v letech 1906 až 1909 byl ve vězení, protože se vyslovil proti národnostnímu útlaku v Uhersku a žádal pro Slováky slovenské školy. Ve vězení se setkal s pozdějším maďarským komunistickým vůdcem Bélou Kunem, ale též s ním údajně neustále polemizoval. V roce 1918 se Hlinka stal členem nově vytvořené Slovenské národní rady. Zpočátku byl nakloněn myšlence jednotného československého národa, o což usiloval zejména Masaryk. Ale tuto myšlenku velice, nebo tuto tezi velice rychle opustil a ještě téhož roku se podílel na založení nacionalistické slovenské ľudové strany a stal se jejím předsedou. On si Masaryk totiž přál, aby jsme nebyli národem Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků, ale abychom všichni měli jednu národnost, a to Čechoslovák. Bohužel ani takovéto osobnosti, jako byl Tomáš Garrigue Masaryk, se to nepovedlo. Ale vrátíme se k Hlinkovi. Hlinka byl vůdčí osobností delegace Slováků v roce 1919 ve Francii na Versajské konference, kde tehdy pro Slovensko žádal autonomii. To znamená, když se tam dojednávala Versajská mírová dohoda, která tolik poškodila Němce a de facto zapříčinila vznik druhé světové války. Jenomže Hlinka na tuto Versajskou konferenci nebyl vůbec připuštěn a dokonce byl po návratu uvězněn. A důvodem bylo to, že do Francie cestoval na falešný pas. V roce 1924 byl jmenován papežským komořím a v roce 1927 apoštolským protonotářem. V roce 1925 se jeho strana přejmenovala na Hlinkovu slovenskou ľudovou stranu, již byl až do konce svého života vedoucí osobností a hlavním ideologem. V letech 1918 až 1938 byl vůdcem poslanecké frakce své strany v Československém národním shromáždění. Krátce před svou smrtí se dohodl na spolupráci mezi svou stranou a Konrádem Henleinem a politickým vůdcem maďarské menšiny v České republice nebo v Československu tehdejším hrabětem Esterházym. Jenom podotýkám, že hrabě Esterházy byl zarytý nacista a podporoval Hortyovské Maďarsko. Ideologický základ Hlinkova politického přesvědčení a politiky tvořil hluboké vlastenecké cítění vůči Slovensku. Nejprve zvýrazněné maďarskou nadvládou a posléze zřetelně slabším postavením Slováku v Československu. Přitom zásadně nechtěl a nebral na vědomý fakt, že v tehdejším Československu žilo dvakrát tolik Čechů nežli Slováků a přesně podle tohoto poměru byly rozděleny počty politických míst. Hlinka výrazně prosazoval klerikalismus a antikomunismus. Po vzniku Československa se stal vášnivým odpůrcem pražské centralizace, jak tvrdil, a dále zdůrazňoval fakt, že většinu moci měli ve svých rukou Češi. Prakticky vystupoval jako antičech. Po Hlinkově smrti stanul v čele jeho strany právě Josef Tiso a strana postupně ovládla situaci na Slovensku a po vzniku samostatného slovenského štátu fakticky převzala veškerou moc. Sice se však jednalo spíše o teoretickou moc, neboť jak Hlinkova strana, tak sám Tiso museli respektovat přání a prakticky i přímo rozkazy Německa. Ale i tak se stala Hlinková strana skutečně masovou a osobnost Hlinky se stala kultem nového státu. Na jeho jméno se odvolávaly i nově vzniklé organizace. Organizace například Hlinkova garda, což byla věrná napodobenina německých Sturmabteilungů, tedy útočných oddílů, nebo Hlinkova mládež, což byla zase napodobenina německých Hitlerjugend. V dubnu roku 1939 přijal slovenský sněm o zákon o zásluhách Andreje Hlinky. Po obnovení Československa, tedy již bez pomlčky, jak tomu bylo těsně před rozpadem státu v roce 1945, a po příchodu komunistů k moci, byl Hlinka označen jakožto antikomunista a klerikalista a odpůrce pragocentrismu, označil komunistickým režimem za fašistu. Tento postoj trval beze změny až do 89. roku, tedy do změny režimu. Po změně režimu se Slovensko začalo na Andreje Hlinku dívat naprosto odlišnýma očima a lze říci, že se postoj Slováku k Hlinkovi o 180 stupňů otočil. V anglicky psané slovenské národní biografii se doslova píše, a teď mi dovolte, abych to přeložil, jedna z nejvýznamnějších osobností moderní slovenské historie, nacionalistický křesťanský politik a představitel slovenských autonomních snah. To byl, podle této encyklopie, Andrej Hlinka. Hlinkova tvář byla vyobrazena na poslední slovenské tisícikorunové bankovce před zavedením eura. V říjnu 2007 pak Národní rada Slovenské republiky přijala zákon číslo 531/2007 sbírky zákonů o zásluhách Andreje Hlinky o státotvorný slovenský národ a Slovenskou republiku. Je dokonce po něm pojmenován Vysoký slovenský řád Andreje Hlinky. Andrej Hlinka byl, stejně jako popravený nacista Josef Tiso, zařazen do Encyklopédia Slovenska a na těchto podkladech byla v roce 1995 vydána publikace 100 slávných Slováků, kde se podrobně popisují zásluhy Andreje Hlinky na vzniku samostatného slovenského státu. Fakt, že jeho jménem pojmenované Hlinkovy gardy se nejvíce postarali o zajištění 70 000 slovenských Židů a jejich transportu hitláky a odvoz do koncentráků se ovšem již nikde nepíše. Faktem ale zůstává, že samotný Andrej Hlinka s tímto řáděním gard pojmenovaných po něm nemá vůbec nic společného. A je dalším faktem, že z hlediska slovenského národa to byl především on, kdo usiloval o jeho samostatnost a sebeurčení. Z tohoto důvodu se já osobně domnívám, že na rozdíl od Josefa Tisa, Andrej Hlinka má daleko větší právo být zařazen do publikace 100 slávných Slováků, ale osobně nemám ani nic proti tomu, že si tam Slováci zařazili i Josefa Tisa. Konec konců je to čistě jejich věc. A nikdo z Čechů, tím spíše já, nemá právo je za jejich konání jakkoliv kritizovat. Zmiňuji se jenom proto, že obě tyto osobnosti byly součástí Československé republiky a významně ovlivnili její historii. A na závěr této kapitoly si, vážení posluchači, dovolím osobní poznámku. V Česku se objevuje nemálo lidí, kteří tvrdí, že rozdělení Československa v roce 1992 k 31.12. toho roku bylo neústavní a tudíž, že federace právně stále trvá. Mám opačné mínění, potvrzené právníkem zabývajícím se ústavou. Ale to nyní řešit nechci. Rád bych jenom poznamenal, že při poslední oficiální příležitosti hraní státní hymny Československa 31. prosince, teda na Silvestra o půlnoci roku 1992, kdy se naposledy hrála československá hymna, mi tekly slzy. Končil stát, za který můj děda proléval krev, za který trpěl můj otec. Bylo mi líto, že končil stát, do něhož jsem se jako jeho součást kdysi narodil. Nyní, po letech samostatnosti obou států, jsem rád, že jsme se rozdělili bez krveprolití, bez násilí a bez pocitu ukřivděnosti. Mám na Slovensku řadu přátel a jsem šťastný, že jsou na svou vlast stejně hrdí, jako já jsem na tu svou. Ale spojovat bych oba státy nechtěl. Nedělalo by to dobrotu. A jak mi sdělili mý přátelé ze Slovenska, lidé tam ani po nějakém dalším spojování či zneplatnění rozdělení netouží. Nemají o ně zájem, stejně jako většina lidí u nás. Takže, vážení posluchači, to bylo dnešní čtení z volného cyklu Vládci Čech. Příští neděli bude na pořadu první komunistický prezident Klement Gottwald. Ještě bych se rád vrátil k onomu, o něm snahám o zneplatnění rozdělení našich států. Ten právník, ústavní právník jménem Jan Skácel, který byl u nás nedávno v pořadu, přímo do našeho svobodného rádia v přímém přenosu živě ze studia Beta prohlásil, že v ústavě, která platila v roce 1992 a byla napsána v roce 1964 právníky Jičínským a Rycheckým, současným předsedou ústavního soudu, měla v jedné z té hlavy o eventuálním rozdělení republiky opravdu napsáno, že je možné rozdělit republiku pouze na základě celostátního referenda, ale on tam je ještě dodatek, a nebo po souhlasu minimálně 2/3 poslanců obou komor tehdejšího parlamentu, tedy sněmovny národů a sněmovny lidu. Takže takto to bylo napsáno v té ústavě. na kterou se tito lidé, co to chtějí znehodnotit a zneplatnit, odvolávají. Ale jak jsme se dozvěděli od ústavního právníka nebo právníka zabývajícího se ústavou, Jana Skláčela, tak jak ve sněmovně národu v té době, tak ve sněmovně lidu nejprve byl tento návrh zákona o rozdělení republiky zamítnut. Ale po nějakém čase, když se vedly usilovné jednání, debaty a hovory, tak ty dvě třetiny, potřebné dvě třetiny poslanců, a daleko víc toho bylo, dá se říci, že až na malé výjimky to byly skoro všichni, takže s tím souhlasili. Tudíž to bylo nejenom podle zákona, ale i podle ústavy. A jsem šťasten, že se to rozdělení stalo v klidu. Vzpomeňme si, jak se dělil bývalý Sovětský svaz, jak tam probíhaly Náhorní Karabach, Čečna, těžké boje, Jugoslávie. Aby se rozdělila, aby se zničila, kolik muselo desítek tisíc lidí zemřít. My jsme se rozdělili, chvála Bohu, v klidu. A jak říkám, Česká a Slovenská republika jsou nejbližší přátelé. A proto mě třeba vadilo, když byl zvolen prezidentem Václav Havel, jak jsem četl v tom pořadu, že nejel jako první na Slovensko, ale do Německa. Čímž jasně ukázal, komu jde leštit kliky. Vážení posluchači, teď si dáme chvilku hudby a potom si začneme další díl čtení na pokračování, co nesmíte vědět. A já bych si teď dal třeba Vltavu od Karla Gotta.
Znám kraj, kde zlátne réva a poutník netuší, že prout řeky se vlévá tam večer do duší. Znám kraj, kde vláček píská a čas tě nehoní. Už vím, proč se mi stýská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu krátký bor porovný, a prout mě sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Kde si řeka zpívá svou píseň v moruších, a když se večer stmívá, já slzu osuším. Já vím, že jednou svážu krátký bor porovný, to mě sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Já vím, že jednou svážu krátký vod porodí, a od mě sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám.